Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Iz štampe je nedavno izašla četvrta sveska Nikolajevih studija, međunarodnog časopisa za istraživanje bogoslovskog i crkvenog doprinosa svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Prethodno u januaru ove godine također u izdanju Hrišćanskog kulturnog centra dr. Radovan Bigović objavljena je treća sveska ovog časopisa. Tim povodom pozvali smo urednika Nikolajevih studija, gospodina Srećka Petrovića, da sa njim porazgovaramo o ovom časopisu. Gospodine Petroviću, pomaže Bog.
Bog pomaže, draga Slobodanka, vama i slušalcima Radija Svetigora. Hvala vam na ovom pozivu.
Hvala vama na izdvojenom vremenu. Evo i prilike da nam predstavite časopis Nikolajeve studije, a onda ćemo govoriti i o tome šta se može naći u svakoj od četiri sveske ovog časopisa pojedinačno.
Časopis je, kao što ste spomenuli, da kažemo sam mlad, izašli su tek četiri sveske, postoji od prošle godine. Prva sveska izašla je na Tutindan 2021. godine, odnosno baš na rođendan episkopa Nikolaja Velimirovića. Bilo nam je potrebno prilično vremena da se ohrabrimo i da se usudimo da pokrenemo jedan takav časopis, zato što, budući da je tema specifična, uvek se postavlja pitanje da li je moguće prikupiti dovoljan broj autora i dovoljno materijala. Ali eto, hvala Bogu, ispostavilo se da je to izvodljivo, bar za sad, sa Božijom pomoću, i uspjeli smo, hvala Bogu, da sam četiri sveske do sada objavio. Časopis je, kako ste pomenuli, međunarodni, uredništvo je međunarodna struktura, autora koji pišu u časopisu također međunarodna, iz različitih krajeva sveta, različiti autori koji na različite opet načine pristupaju nasljeđu i liku Svetog Nikolaja Velimirovića, kroz različite oblasti, to se misli, dakle, multidisciplinaran, kako se to kaže danas. Tako da, eto, primjer radi u prvoj svesti, jedan od autora je Nikola Smabin iz Londona, drugi je Zdenko Širka sa Univerziteta, Karlovog univerziteta u Pragu. U drugoj svesti jedan od autora je brat Višar iz Tezea iz Francuske, u trećoj opet imamo autore iz Sjedinjenih Država i u četvrtoj ili na primjer nekih drugih europskih zemalja, Švajcarske ili Bosne i Hercegovine i tako dalje, Srbije naravno, Australije među ostalog. Tako da je misao Svetog Nikolaja interesantna u jednom globalnom smislu. Zbog toga je ideja da časopis bude dostupan i na srpskom i engleskom jeziku. Neki tekstovi ili prva svjetska potpuna su štampani objavljeni na engleskom, a u ostalim sveskama postoje i srpski i engleski tekstovi, s tim što su srpski bar opremljeni jednim sažetkom na engleskom. Da bi na neki način koliko toliko bili dostupni čitaocima koji ne govore srpski.
Da vas zamolimo da nam onako ukratko možda kažete i šta se može naći među koricama ove četiri sveske pojedinačno.
Kako sam pomenuo, prva sveska časopisa izašla u januaru 2021. godine. U potpunosti je ta sveska objavljena na engleskom jeziku. U njoj, između ostalog, je objavljeno nekoliko članaka. Jedan je pisao o tome, o zapravo tumačenju vladike Nikolaja jedne perikope. Taj Hristos pisao po prašini, to je poznat tekst vladike Nikolaja. I pisao ga je Milan Kosvešević sa Univerziteta u Bernu. Prvi članak u tom broju, interesantno je što je taj univerzitet, zapravo univerzitet na kom je vladika Nikolaj stekao dva doktorata u prošlom veku. Vladimir Cvetković iz Nemačke je pisao o razumevanju pojma demokracije kod vladike Nikolaja, a Nikola Snabin iz Londona je pisao o jednom ženskom horu koji se iz Beograda obreo u Londonu, a preko na određen način bio povezan sa vladikom Nikolajem preko dirigenta i pomoćnika toga hora. Tu je jedan članak o Svetom Jakovu Astoviću, o njegovom životu i njegovom obrazovanju. Zdenko Širka iz Praga, iz Češke, napisao je prikaz knjige, dve knjige o Svetom Justinu Popoviću i bavio se pitanjem misije i recepcije misli Svetog Justine. Tu su u iste sveci objavljeni i neki prikazi knjiga i uputstva za autore i jedan kratki uvodni urednički tekst. U drugoj svesti, koja je štampana u julu 2021. godine, brat Rišar iz Tezera iz Francuske napisao jedan tekst nadahnut vladikom Nikolajem, jednu njegovu egzegezu evanđelja, određenih odredaka evanđelja po Marku. Episkop Pirinej Dobrijević pisao je o misiji vladike Nikolaja u Americi tokom Prvog svjetskog rata, o dva teksta objavljena su na engleskom jeziku, a Slavica Popović Filipović iz Australije pisala je o jednom životnom putu i angažmanu karitativnom vladike Nikolaja tokom svjetskog rata. Taj je tekst napisan dvojezično. Rastko Lompar sa Balkanološkog instituta pisao je o problemu autentičnosti govora vladike Nikolaja nad odrom Dimitrija Ljotića u aprilu 1945. godine i uporedio različite, kako da kažem, verzije tog govora, objavljene na različitim mestima. Dok je Nemanja Andrijašević sa Univerziteta u Minhenu pisao o prepisti Đorđa Radina i vladike Nikolaja. Đorđe Radin bio je jedan američki advokat, inače srpskog roda, i brinuo se o tome kako će vladika Nikolaj se smesliti u Americi posle rata. Tako bio uključen u komunikaciju sa njegovim protestantskim prijateljima iz Njemačke i tako dalje. Željko Perović iz Pirota pisao je dao jedan zanimljiv pregled obraćanja svetosavskih vladike Nikolaja od 1935. do 1941. godine i bavio se pitanjem da li je vladika Nikolaj bio fašist. Ilija Kajtes sa Univerziteta Union u Beogradu pisao je o poimanju rata i mira kod Svetog Nikolaja Velimirovića, dok je Pavle Botić sa Univerziteta u Novog Sadu sa tamošnjeg filološkog fakulteta pisao o misagogiji Svetog vladike Nikolaja. Dejan Tanić iz Jagodine, iz arhiva Jagodine, napisao je prikaz knjige o igumaniji Ani Adžić, odnosno Nadežde Adžić. Adžić je jednoj bliskoj saradnici vladike Nikolaja koja je upravljala dečim sirotištem Bogdaj. I u istom broju objavljen je još jedan tekst o samom Bogdaju, jedan prikaz i bibliografske beleške gde su prosto pobrojane bez neke velike sistematizacije, samo pomenute novije istraživanja koja su relevantna za vladiku Nikolaja Velimirovića iz 2018. 19. i 20. godine. I isto dati jedan katalog, jedan katak spisak novih izdanja novih knjiga. A u toj svesti postoje i kraće beleške, odnosno kraće vesti o tome šta se dešava u naučnom svijetu, da li postoje neki dešavanja koja su vezana za vladiku Nikolaja, interesantno za časopis i uopšte za Nikolajeve studije. U trećoj svesti časopisa, koja je izašla u januaru 2022. godine, to je zimus, je jedan od autora, Marcel Černi, sa Češke akademije nauka i umetnosti u Pragu, sa njihovog slovenskog ili slavističkog instituta, i on je dao jedan prikaz, kako da kažem, procesa poznavanja ličnosti Nikole Velimirovića kod Čeha i Slovaka. Zanimljivo je da je njegova misa bila poznata u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, kasnije čehoslovačkim krajevima, još od druge decenije 20. vijeka. I on je u istoj svesti pripremio jednu bibliografiju Nikolaja Velimirovića na češkom i slovačkom jeziku. Inače, Nikolaj Velimirović za Čehe je zanimljiva ličnost i danas je veoma popularan, čak i nedavno objavljeno novo izdanje njegove knjige o Janu Husu, koja je prevedena na češki, čini mi se, 1920. godine. Jan Hus za Čehe jedan nacionalni junak i njihova reakcija na misao na knjigu Vladike Nikolaja o Janu Husu je bila veoma pozitivna i ta je knjiga baš dobro primljena u njihovom kontekstu. U istoj svesti, ovaj članak napisan je na češkom, sa sažetkom na engleskom, Marcela Černog, a Nikolaj Kostur iz Čikaga je pisao o odnosu Srpske pravoslavne crkve i Ruske zagranične crkve u periodu između dva rata i dao vrlo zanimljive detalje iz arhivske građe. Između ostalog, tu se pominje i kako je Vladika Nikolaj bio jedan od aktera i odigrao važnu, kako da kažem, ulogu u prihvatanju izbeglih ruskih arhijereja i sveštenika i uopšte ruskih izbeglica koji su iz tadašnje, posle Oktobarske revolucije Sovjetske Rusije preko Crnoga mora, Kavkaza, Turske stigli u tadašnju Jugoslaviju i kao što je poznato organizovali svoju crkvu koja je na određen način samostalno funkcionisala na istoj teritoriji koja je kanonski pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a Vladika Nikolaj bio jedan od naših episkopa koji su poželjeli dobrodošlicu i omogućili svojim zalaganjem da se sve tako desi. Zbog toga je i njegova veza s Rusima bila veoma prisna i doživa. Gordana Štasni sa Univerziteta u Novog Sadu piše o slici divljih životinja u molitvama na jezeru Vladike Nikolaja Velimirovića. U časopisu, kao što vidite, možete naći i članke iz filoloških i lingvističkih istraživanja. Zoran Matić, koji je nedavno doktorirao na Univerzitetu u Beogradu, piše o knjizi Crkva ka zajedničkoj viziji, koja je nedavno objavljena na srpski, i osvrće se na misao i ulogu Svetog Nikolaja u jednom međunarodnom kontekstu u 20. veku. Dok Snežana Adamović iz Valjeva piše o mestu Njegoševom u misli Svetog Vladike Nikolaja. Snežana Adamović je obranila doktorsku disertaciju o mesto Njegoša u misli nekih domaćih autora, između ostalog jedno poglavlje je posvećeno i Svetom Nikolaju Velimiroviću. U ovoj svesti također smo objavili i kratke vesti, odnosno beleške Nikolajevih studija, u kojima smo doneli recimo vesti o tome da je u septembru 2021. godine održana jedna konferencija u Minsteru, gde je panel jedan bio posvećen prvoepiskupu Nikolaju. I da je iste godine u Beogradu održana konferencija povodom stogodišnjice osnivanja Ruske zagranične crkve, gde je takođe bilo tema koje su bile prosto fokusirane na Vladiku Nikolaja i njegove veze sa ruskim arhijerejima i opšte ruskim misliocima i autorima. U poslednjoj četvrtoj svesti, koja je štampana u junu ove godine, u julu, to je dva meseca, Ružica Levuškina sa Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti se bavi pitanjem teolingvističkih istraživanja na materijalu slovesnika. Slovesnik je jedan rukopis Vladike Nikolaja koji je nastao vjerojatno 40-ih i nedavno objavljen. Fototipsko izdanje izašlo 1997. Nema ga u savremenim delima. Dok Budimir Kokotović, Đakon Budimir Kokotović, naš mladi istoričar iz biblioteke Srpske patrijaršije, piše o vezama Svetog Vladike Nikolaja i Bitoljske bogoslovije. Između ostalog, Svetog Vladike Nikolaja i profesora bogoslovije u Bitolju. Neki od profesora bili su i bliski saradnici i prijatelji Vladike Nikolaja, poput Svetog Justina Popovića ili Jovana Maksimovića Šangajskog, ili Arhimandrita Kiprijana Kerna i tako dalje. Ksenija Končarević sa Filološkog fakulteta u Beogradu, Univerzitetu u Beogradu, ranije sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Univerzitetu u Beogradu, naš profesor, se bavi pitanjem doksologija slavoslavljanja Bogu Vladike Nikolaja u molitvama na jezeru. To je jedan divan tekst i ona na specifičan način pristupa toj temi. Dok Goran Jenićijević iz centra za mlade Sveti Petar Sarajevski iz istočnog Sarajeva piše o putokazima Svetog Vladike Nikolaja iz jedne lične perspektive i on u tom tekstu rukovodi tekstom tropara Svetom episkopu Nikolaju, vrlo zanimljivo. A Edvard Pehanić, koji je sveštenik u američkoj, odnosno Ukrajino, pardon, ja sad pokušavam svetim kako se prevede na srpski, Karpat-Ruska eparhija pravoslavna u Americi. Edvard Pehanić je Rusin koji je rodom iz Slovačke i mislim da je rođen u Americi, profesor je u seminariji Hrista Spasa u Johnstownu u Pensilvaniji, piše o Svetom Nikolaju kao srpskom zlatoustu. I govori o tome kakav je značaj i doprinos i mesto Svetog Vladike Nikolaja za američke pravoslavce. Sveti Vladika Nikolaj je jedan od američkih svetih, između ostalog, nije samo srpski. Pravoslavni Amerikanci ga smatraju za svoga, posebno zbog toga što je on stvarao i pisao na engleskom, između ostalog. I ovaj jedan deo njegovog života je bio vezan za Sjedinjene Države. I evo čak i američki i rusinski pravoslavni sveštenik daje svoj prilog o mestu i značaju misli srpskog zlatoustvog u duhovnosti pravoslavne crkve. A Anastasija Limberger iz Minhena, koja je ranije bila asistent na Univerzitetu Ludwig Maximilian u Minhenu, piše o prevodu reči o svečovjeku Svetog Vladike Nikolaja na nemački. Ta knjiga izašla prošle godine u prevodu na nemački. I u ovoj svesti također imamo i kratke beleške, odnosno vesti, i jedan pregled novije bibliografije Nikolajevih studija od 2018. do 2021. godine sa izabranim akademskim istraživanjem, odnosno sa jednim kraćim popisom izabranih diplomskih radova, master radova i doktorskih disertacija koje su na ovaj ili onaj način bile posvećene episkopu Nikolaju ili se pak doticale njegovog lika i njegovog stvaralaštva. Veliki je broj takvih disertacija i diplomskih radova na različitim univerzitetima širom sveta, od Moskve do Sidneja i Njujorka i preko čitave Evrope, tako da je to, ja sam veoma iznenađen kada sam saznao da je njegova misla aktualna u jednom globalnom. I dajemo jedan kratki spisak novih knjiga. Inače, u ovoj novoj bibliografiji od 2018. do 2021. fokus smo stavili na autore koji pišu i objavljuju na ruskom jeziku. Dosta je takvih autora i to je samo popis na, naučnih članaka i priloga, rasprava koje su izašle u prethodne tri godine. A kad bi sam se osvrnuli unazad 20. godina, pa bi broj bio i ovaj broj veliki. Ovo je samo izbor, on je kompletan popis i ovo je samo neke beleške koje uredništvo priprema i prikuplja usput pripremajući tekst. Sa nadom da će jednog dana sve te beleške biti uključene u jednu obimniju i potpuniju anotiranu bibliografiju Nikolaja Velimirovića, gde bismo mogli da napravimo jedan ozbiljniji analitički pristup i da sve to, kažem, složimo na pravi način. Ovo su samo onako nabacene. Nažalost, nema sredene da ste studiozni pristupi tom pitanju iz tekuće bibliografije Nikolaja Velimirovića. Naredna sveska trebalo bi da izađe u januaru 2023. godine. Inače, svi ovi tekstovi i neki koje nisam pomenuo dostupni su na web sajtu Nikolajevih studija.
Kako ste došli na ideju o pokretanju ovog časopisa? Kad je sve počelo i ko vam je pomagao u radu? Da podsjetimo i na to da je izdavač Hrišćanski kulturni centar dr. Radovan Bigović.
Otac Radovan Bigović, blažene uspomene, bio je prvi od naših istraživača koji je odbranio doktorsku disertaciju na temu misli Vladike Nikolaja Velimirovića. To je njegova poznata knjiga Od čovjeka do Boga čovjeka, koja je zapravo njegova doktorska disertacija, kasnije objavljena, da ne kažem, 90. godina u Beogradu. Tako da je nekako kao prirodna se javila ideja da Hrišćanski kulturni centar, koji je kasnije ponovo imao Radovana, zbog toga što je otac Radovan bio osnivač tog centra, bude izdavač ovog časopisa. Što se tiče ideje za časopis, morao bih da se da dobro razmislim i da se prisjetim. To je prosto bio jedan, kako da kažem, proces koji dugo traje. Jedan od ljudi koji su, bar meni lično, govorim sada u svoje ime, ne mogu kazati za ove sada članove uredništva, ne znam za njihove puteve. Jedan od ljudi koji su meni pomogli bio je recimo ženevski parohotac Aleksandar Esić. Jednom smo šetali i razgovarali o episkopu Nikolaju i onda je on imao ideju da ne bi loše da sednemo i da čitamo dela Vladike Nikolaja i da ih komentarišemo. Da se skupimo kogod je zainteresan za misle svetog Vladike Nikolaja i da pristupimo tim delima svako sa svoje tačke gledišta, da pokušamo da uporedimo svoje zapažanja ili da analiziramo njegovu misl na ovaj ili onaj način. S druge strane, shvatio sam da različiti autori koji su istraživali delo Vladike Nikolaja su dolazili do različitih zaključaka, nekada do sasvim suprotnih zaključaka. Tako da, primjer radi, Vladika Nikola je poznat kao jedan notorni antisemita, kao kolaboracionista, saradnik okupatora, kao jedna nazadna figura, retrogradna, mračna i tako dalje. I u očima pojedinih autora koji su na svoj način čitali njegov opus, njegovo delo, tu nema dileme. A opet za druge autore, Vladika Nikola je jedan, kako da kažem, jedan ozbiljan duhovni autoritet, teološki i etički, i u, ako mogu da kažem, jednom crkvenom smislu, svetački autoritet. Onda sam shvatio da možda istraživači ne komuniciraju dovoljno među sobom. Ovi koji kritički pristupaju misli episkopa Nikolaja i oni koji iz drugih uglova posmatraju njegovo delo, njegovu ličnost. I onda je ideja da se osnovne časopis bila povezana sa mišlju da časopis može poslužiti kao jedno mjesto dijaloga, kao jedna platforma gdje bi bilo moguće da se uspostavi komunikacija ili da se bar pokrene komunikacija među različitim izraživačima u cilju toga da dođemo do jedne objektivnije, jednog objektivnijeg saznanja i objektivnijih zaključaka, odnosno episkopa Nikolaja. Da li će časopis to uspjeti da ostvari, a to je jedna od osnovnih namisli, ne. Druga važna stvar je bila to što je Vladika Nikolaj ličnost koja je toliko utjecala na srpsku duhovnost ili čak mogu da kažem na srpsku istoriju u prethodnih stotina godina i da je to jedna ličnost koja svakako i u naučnom smislu zaslužuje pažnju, budući da nije postao takav časopis, a da s druge strane opet brojni autori pišu i istražuju misle Vladike Nikolaja, ne samo kod nas, nego svuda po svetu. Pomislili smo da ne bi bilo loše da na neki način pokušamo da ih saberemo, da ih uvedemo u razgovor, možda i da ih sučelimo, da započnemo razne diskusije i ne znam da li ćemo ostvariti planove. Časopis je skroman, to moram prvo da podvučem. To znači da je to malo tiražni časopis, da je časopis koji ne ostvaruje nikakve profite, da je časopis koji je pokrenula grupa entuzijasta i da je ideja da on bude dostupan besplatno svima, to je da bude dostupan u elektronskoj verziji. Časopis izlazi kao štampani, ali kao elektronski. Štampani u vrlo malom tiražu, najprije za potrebe biblioteka, a elektronski za čitav. To je časopis koji je dostupan preko web sajta Nikolajevih studija, nikolajevestudije.srb ili nikolajstadi.org. Ne postoji nikakva pretplata ili nešto slično. Svi članci i štampani na papiru u istom tom obliku su kao elektronski PDF dokumenti dostupni na web sajtu časopisa. Dostupni za čitanje. Za bilo kog uređaja, telefona, kompjutera, iz bilo kog kraja sveta.
Recite nam još gdje se može naći ovaj časopis za one koji su zainteresovani da pročitaju?
Za one koji su zainteresovani da pročitaju postoji web site na kojem mogu pročitati elektronske verzije časopisa, ili ako neko želi štampanu verziju časopisa, onda je neophodno da se pretplati, odnosno da kontaktira uredništvo i da naruči časopis. Časopis je, kako sam rekao, dostupan u besplatnom pristupu elektronski, a za onoga ko želi da ima štampanu kopiju, za štampanu kopiju treba spremiti nove. Prosto zbog toga što sama štampanje časopisa i korićenje i pošta, sve to košta. Pošto je časopis malo tiražen, onda su troškovi štampe visoki i na druge strane opet je dostupan besplatno. Tako da se na taj način mogu da objasnim zašto je dostupan samo tako preko uredništva. Nema ga u prodaju, nema ga u knjižarama. Možete poručiti preko web sajta časopisa, odnosno preko uredništva.
Recite nam još, Srećko, i koji su vam planovi?
Nadam se da će časopis, da će izlaziti, da će uspostaviti neki svoj ritam, da će izaći i peta sveska Bože zdravlje u januaru 2023. godine, a potom i neke sljedeće. Budući da je časopis, kako sam sve vam pomenuo, već neprofitan i da počiva na entuzijazmu i na volontiranju i da niko, niti članovi uredništva, niti autori, niti ljudi koji učestvuju u pripremi, niko za to nije plaćen. Ni recenzenti, ni svi, prosto rade dobrovoljno. I onda u jednom takvom okruženju pitanje je uvek koliko se to može da traje. No, nadam se da će nekim čudom Božijim opstati. Da vam kažem iskreno, za mene je ova četvrta sveska, isto kao i treća i druga i prva, čuda. Za mene kao urednika, zato što sam se stvarno pitao da li će biti moguće sakupiti dovoljan broj autora, kvalitetnih tekstova. Tekstovi se inače recenziraju, to znači da i to dva puta primenjujemo takozvani double blind dvostruki metod recenziranja i časopise naučne objavljujemo druge priloge osim naučne, izuzev nekih kraćih osmica, prikaza knjiga, bibliografskih priloga i tako. I u tom smislu, eto, nadam se da će entuzijazam trajati, odnosno da će uprkos materijalno je oskuditi i našim životnim problemima časopis nekako nastaviti da živi.
Srećko, ostalo je još da vam zahvalimo na ovom razgovoru.
Draga Slobodanka, hvala vama što se interesujete, hvala vam na pozivu i na vašem vremenu i ljubavi i veliki pozdrav za vas i za slušalce Radio Svete Gore. Crnu Goru i Somalije.
Hvala vama puno, poštovani slušaoci. Razgovarali smo sa gospodinom Srećkom Petrovićem o Nikolajevim studijama, časopisu čija četvrta sveska je nedavno izašla. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.